Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Un subiect foarte intens discutat în aceste zile, în ultima perioadă de altfel, este cel legat de accesul minorilor, copiilor sub anumită vârstă, la rețelele sociale sau de socializare. Este subiectul ediției de astăzi. Acum și în privința terminologiei sunt lucrurile discutate, dar nu o să insist pe acest aspect. Rețele sociale și respectiv rețele de socializare, toată lumea știe la ce ne referim și sunt două curente de opinie, cel puțin până acum. Unul care dorește interzicerea accesului minorilor sub o anumită vârstă la rețele de socializare, domnul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și secretar de stat în Ministerul de Interne, se întreba retoric acum câteva zile pe Facebook dacă nu ar fi momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil, să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare. La scurt timp însă, domnul ministru de Interne, domnul Cătălin Predoiu, a declarat, a afirmat că de principiu nu este pentru interdicții, domnia sa, că acestea nu rezolvă problema de fond, care ar fi un cod moral educat. Să vedem care sunt argumentele pro și contra acestei idei de limitare a accesului minorilor la rețele de socializare. Am invitat-o pentru început pe doamna profesor universitar dr. Ecaterina Andronescu, fost ministru al educației și nu doar odată. Salutăm la doamnă!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Ca să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere, care este în legătură cu interdicția? Ar fi utilă interdicția sau, nu știu, educarea?
Așa, aș vrea din start să facem o distinție. Accesul la telefon sunt total împotriva interzicerii. Accesului la telefon, pentru că telefonul este un instrument de învățare. Și părinții și profesorii la școală trebuie să se axeze pe această direcție, să utilizeze telefonul ca instrument de învățare. Pentru că dacă ne uităm și dacă știm să facem selecția, astăzi internetul este cea mai bogată resursă educațională. Este o altă discuție pentru accesul la rețelele sociale, care, după opinia mea, vine în directa responsabilitate a părinților, iar tehnologia a pus la dispoziție destul de multe software-uri care îi ajute pe părinți să redirecționeze accesul. Telefonul, dacă ar fi folosit doar ca instrument de învățare, ar face din această generație aflată acum în școli să fie protejată de ceea ce vorbesc cei care se uită în viitor, de populația ajunsă inutilă din cauza lipsei de instrucție pentru utilizarea tehnologiei. Deci acesta este motivul pentru care pledez ca telefonul să fie utilizat ca instrument de învățare. Nu să fie pus într-un rastel și acolo să stea cât stau copiii în bănci și noi să folosim în continuare doar tabla și creta. Nu mi se pare că suntem în epoca potrivită unei asemenea abordări.
Da, e clar și justificat punctul dumneavoastră de vedere, doamnă profesoară, dar vreau să vă întreb dacă ați considera, nu știu, util ca în programa de liceu și chiar de gimnaziu să fie introdusă, de pildă, o materie legată de utilizarea rețelelor sociale sau de socializare, dacă le-ar fi util copiilor să știe cum se face de la cineva autorizat, de la un profesor.
Eu cred că dacă ne uităm la ce fac alții, o să vă spun că începând din anul școlar 2025-2026, China, de exemplu, a introdus inteligența artificială de la clasa 1 și până la ultima clasă de liceu. Participă toată societatea, când spun toată societatea, se referă la instituții și companii care trebuie să contribuie cu infrastructură sau cu exerciții, cu preocupare și sigur că pe acest interval de timp componentele subiectelor sunt subiectele sunt total diferite. Pentru că în ciclu primar copiii învață să dialogueze cu robotul. Atât. Și să se împrietenească cu el, în sensul că poate nu se sperie de robot pe de o parte și pe de altă parte știu ce să ceară robotului pentru propria lor formare. Fără îndoială că pentru acest lucru mai întâi trebuie să fie formați profesorii. Și ei asta au făcut. Un an de zile i-au format pe profesori. Și deschid o paranteză și vă spun că într-o generație China are circa 20 de milioane de elevi. Cam 20 de milioane de elevi termină liceul.
Cam cât populația noastră, da.
Exact, exact. Deci nu spun că nouă ne-ar fi mai ușor, dar nu ne-ar fi imposibil să mergem în această direcție. Dar aș face foarte clar distinția între utilizarea instrumentelor tehnologice, pentru că am vorbit de telefon, dar în egală măsură tableta sau computerul sunt și ele instrumente tehnologice care pot fi folosite, sigur, în modul și în maniera în care am învățat să le folosim. Dacă ele ne sunt utile la încercarea societății de a face din fiecare generație cea mai bună variantă a fiecăruia, atunci categoric pledez să mergem în această direcție. În legătură cu rețelele sociale, spuneam că aș pune mai degrabă în responsabilitatea părinților acest lucru, pentru că pot și elevii unei clase sau unei școli să facă un grup social pe care să discute și acest lucru nu trebuie în niciun caz restricționat, după părerea mea, pentru că felul acesta, rețeaua respectivă prelungește școala după orele de școală, dar sigur să acceseze site-uri care n-au nicio legătură cu procesul educativ și de formare, atunci categoric este altceva și părinții sunt cei care trebuie să aibă această grijă, folosind evident și softurile adecvate care sunt la dispoziție și sunt gratuite, cele pe care cel puțin eu le știu, sunt toate gratuite.
Da, în speranța că părinții știu și ei câte ceva despre IT, pentru că sunt oameni care nu prea cunosc multe despre această nouă tehnologie, al cărei evoluție este absolut, cred, fără precedent. Am să-l invit și pe profesorul universitar dr. Sorin Costreie, consilier prezidențial pentru educație și cercetare. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua, vă salut!
Vă salutăm și noi și am să rog și pe doamna profesoră Ecaterina Andronescu să rămână în legătură telefonică directă pentru
da,
și să intervină
și să intervină când dorește.
Da, domnul profesor, punctul dumneavoastră de vedere care ar fi? Sunteți profesor de filozofie. Cum ar trebui abordată această chestiune a, nu știu, limitării accesului la rețelele de socializare pentru minori sau a utilizării adecvate a acestor rețele?
Bun, aici eu văd o abordare holist, integrativă, să spun așa, că tot ați menționat că sunt profesor de filozofie, în sensul în care cred că, într-adevăr, în consonanță cu ce se întâmplă în Europa mai ales, că noi trăim în Europa, trebuie să ne aliniem politicilor europene și să reglementăm accesul în mediul digital. Eu nu văd o problemă doar cu rețelele. E o problemă, de exemplu, și cu jocurile, adică parte din violența pe care am văzut-o și numai săptămâna trecută am avut 3 cazuri, poate să vină și cu siguranță că vin din jocuri. Gândiți-vă, avem copii care stau ore în șir, acolo taie și spânzură și după aceea ei trec din mediul virtual, digital, în mediul real. Dar diferența aceasta, psihologic vorbind, devine minimală în unele de cazuri. Și atunci mult mai ușor ei bat, omoară și fac tot felul de grozăvii dacă noi nu suntem atenți în ce spații din acestea de jocuri sunt. Deci, rețele, jocuri și, da, și interacțiunea cu inteligența artificială. Eu cred că ar trebui reglementate, dar reglementarea nu rezolvă problema, că aici e și foarte greu să o implementăm.
Aici e o problemă tehnică, în primul rând, cred, domnule profesor.
Exact.
nu știu cum s-ar putea face și nu știu dacă e suficient ca o țară doar să interzică accesul, cum a făcut de pildă Australia prima, nu? Care a închis deja vreo 5 milioane de conturi, dar dacă un australian, un tânăr australian merge în altă țară, în Noua Zeelandă, să spunem, nu-l poate împiedica nimeni, cred, să intre pe o rețea de socializare.
Exact din acest motiv am spus că trebuie să fim în consonanță cu politicile europene și aici ar trebui să fie o politică europeană unitară. Înțelegeți că noi trăim în Europa și mai ales la ce migrație și emigrație avem noi, s-ar resimți aiurea ca să fie o reglementare într-o țară, el se mută după aceea încă 2 ani în altă țară în care lucrurile stau altfel și ar trebui o abordare unitară. Bun, dacă nu o avem, trebuie să o avem la nivel național.
Din câte știu, sunt discuții în mai multe țări europene pentru introducerea unor interdicții de acest fel. Dacă nu mă înșel, Franța deja a elaborat o lege în acest sens.
Da,
dar peste tot, dezbaterile sunt însă foarte, foarte intense. Vă rog, domnule profesor.
Da, scuze. Și Spania foarte recent, urmează Grecia. Ieri am vorbit cu doamna ambasador. Deci, într-adevăr, este o efervescență pentru că cazurile acestea pe care le-am avut și noi de violență sunt cam peste tot. Problemele mari sunt cu concentrarea, cu scăderea capacității de memorare, deci sunt niște efecte, studiile ne arată, la nivelul școlii și al educației și, mă rog, cu impact mare psihologic. Ieri am fost la lansarea a două rapoarte de la UNICEF, pe competențe digitale și pe competențe de literație științifică. Ce cred că trebuie, indiferent dacă reglementăm, nu reglementăm sau cum reglementăm, este ca școala, împreună cu sănătatea, aș spune, și chiar cu Ministerul Familiei și al Muncii, să aibă o abordare integrată, că aici vorbim de sănătate mentală a copiilor noștri. Și aici vorbim de competențe de bază digitale și în spatele lor stau competențe și mai importante, cum este, de exemplu, gândirea critică. Noi, dacă prin educația pe care o facem nu le dăm copiilor noștri un instrument foarte important, și anume discernământul, adică posibilitatea de a vedea ce e rău și ce e bun, ce e adevărat și ce e fals, adică o busolă care să orienteze în ziua de astăzi, atunci suntem pierduți, pentru că mediul acesta digital exact asta face. Ne pune copiii în dificultate și nu le mai dă acele repere pe care noi le aveam în spațiul nedigital.
Deci tot o formă de educație, doamna Andronescu, ar fi o soluție mult mai bună decât interdicția, să zicem, sau, nu știu, alte măsuri.
În mod categoric, da, dar dacă vorbim acum, indiferent că vorbim de digitalizare, care înseamnă ceva diferit de inteligența artificială, sau chiar dacă vorbim de inteligența artificială, să spunem, vârful de lance, o reglementare este absolut necesară. O reglementare generală, pentru că altfel riscăm ca toată existența noastră să fie dirijată de algoritmi.
Da, și altfel dreptul la exprimare, abuzul l-a făcut în dreptul la exprimare, poate să dăuneze mai mult decât e cazul, nu?
Da, dar asta nu înseamnă interzicere neapărat, adică trebuie găsite niște forme care să nu transforme pe cei educați într-o viitoare, să spunem, într-un viitor segment al populației inutile, de care vorbesc mulți în lume astăzi, și OECD-ul și cei care încearcă să stipuleze perspectiva, să vadă în viitor oarecum, într-adevăr nu pot să-i rup de instrumentul jobului pe care îl vor avea în viitor, și cred că aproape toate joburile vor fi legate instrumente ale tehnologiei, dar reglementarea, și eu o găsesc, nu interzicerea, ci reglementarea este absolut necesară. Am înțeles, din fericire, că ar exista o preocupare chiar și în Parlamentul României, în Senat, de o asemenea inițiativă legislativă.
Dar trebuie foarte bine cântărită, mă gândesc, pentru că
în urma unor
și foarte bine documentată.
În mod categoric, da.
Un ascultător, de pildă, ne sugerează, ne scrie că o posibilă, știu, o soluție pentru limitarea accesului ar fi autentificare facială plus video, de exemplu, la fiecare rețea de socializare. Poate fi o soluție, nu mă pricep mai deloc la acest domeniu, la IT, dar poate fi o soluție. Iar un alt ascultător, domnule Costrei, revin la dumneavoastră, spune de asemenea că jocurile online reprezintă un pericol, cum spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme, nu doar rețelele sociale. Și zice domnia sa că ar trebui acționat asupra platformelor online care promovează așa ceva. Ce spuneți?
Da, sunt absolut de acord. Exact ideea de care v-am spus, adică trebuie să venim cu niște reglementări clare privind tot mediul online, și asta înseamnă rețele sociale, jocuri, interacțiunea cu inteligența artificială, dar să avem și competențe digitale. Deci acum aproape 70% din copiii noștri au competențe digitale minimale. Asta înseamnă că nici taxele nu poate să și le plătească, știți, pe o platformă digitală.
Da, da.
Degeaba noi le oferim și le dăm cele mai bune gadgeturi, să spunem, tehnologice, dacă ei nu știu ce să facă cu ele. Și atunci noi devenim instrumente a ceea ce, de fapt, ar trebui să fie instrumentele noastre. De aceea, repet, cea mai importantă măsură care trebuie luată sunt niște politici publice conjugate, și mai ales în educație, dar și în alte zone, cum spuneam și în sănătate, că vorbim și de sănătate mentală aici, cum vorbim și de familie, în care noi să le dăm copiilor noștri, adică viitorului nostru, instrumentele necesare să navigheze în această lume foarte complexă și în care granița între real și virtual este minimală acum.
Da, am să o invit în discuție și pe doamna Mihaela Dinu, psiholog la organizația Salvați Copiii România. Salut, bună doamnă! Doamna Dinu, ne auziți?
Da, vă aud.
Acum vă aud și eu foarte bine. Bun venit la noi la Radio România Actualității. Pentru dumneavoastră vreau să vă întreb ceva despre psihologia copilului, adolescentului, tânărului, în legătură cu interdicțiile. Cum gândesc ei acest aspect al interdicției? Încearcă să le ocolească? Chiar le respectă? Cum stau lucrurile la tineri?
Păi, la tine stau lucrurile în felul următor, că impunerea unei limite de vârstă în contextul cultural românesc, asta vă spun din experiența de lucru cu copiii, ar putea duce, de fapt, la o luptă de putere în mediul familial. De ce? Pentru că, fără o pregătire prealabilă sau, să zicem, o temporizare, preadolescenții se vor trezi în fața unei decizii care a fost luată fără consultarea lor. Și asta ar putea crede că li se încalcă dreptul la a participa la luarea deciziilor. Dar întrebarea este, până la încălcarea cu bună știință a unei limite, e un pas foarte mic. Poate că vom crea discrepanțe între cei care își permit să acceseze și cei care nu... De fapt, discrepanțe între cei care respectă legea și cei care nu respectă.
Da, și se pare că de multe ori nu sunt diferențe, sunt tratați la fel și cei care respectă și cei care nu respectă, ceea ce creează o frustrare, desigur, pentru cei care chiar respectă legea cu anumite eforturi, desigur.
Da, și aș mai adăuga un aspect, mi se pare un pic nerealist să susținem interzicerea ta tip când noi, familie, școală, instituții, nu reușim să nici măcar să ne limităm timpul petrecut pe rețelele sociale. Știți, e pe principiu ceea ce eu nu pot să fac ca adult, nu pot să-i cer unui copil. Însă, ce este foarte importantă este partea aceasta de prevenție, ca în toate domeniile este cea mai eficientă.
Da, un ascultător de altfel ne și scrie că problema este că peste o treime din părinții români nu știu să-și educe copiii și nici, dar mi se să mai stăpânească tehnologia IT, spune domnul Mihai Grecu din Otopeni. Deci ar trebui, zice domnia sa, la nivel național, niște materii care să dezvolte gândirea critică și să învețe pe elevi cum să folosească instrumentele inteligenței artificiale, de exemplu. Ce spuneți?
Da, așa este, pentru că de multe ori modelul familial nu poate promova o astfel de măsură. Dacă părinții nu schimbă propriile obiceiuri de consum media. Și
în plus,
de aici dificultatea.
Da, în plus, spunea un mare gânditor că nu trebuie neapărat să-ți deduci copilul, pentru că el va face oricum cam ce faci tu, ci trebuie mai întâi să te educi pe tine foarte bine.
Da, da, bineînțeles. Iar un alt aspect, o dificultate în aplicarea unei astfel de interdicții ar fi legată de aplicarea consecințelor atunci când interdicția nu este respectată.
Nu e respectată,
cine
exact
suportă consecințele?
Păi, asta, e, asta mă întrebam și eu.
Sau a părinților?
Asta mă întrebam și eu, doamna Dinu, pentru că în cazul, de pildă, interdicției pentru consum de alcool și de tutun pentru minori, cel care răspunde este cel care le vinde minorilor tutun și alcool. Pe când aici, la rețelele de socializare, cine este cel culpabil? Administratorul rețelei, oare?
Acum, rețelele au clar și sunt foarte bine cunoscute limitele de vârstă, da? WhatsApp-ul 13 ani, Facebook-ul 13, Instagram la fel, TikTok-ul. Deci, toate acestea au niște limite de vârstă. Ideea este că, în prezent, aceste limite nu sunt respectate.
Și
noi vrem să ducem către 16 ani când ele la 13 nu sunt respectate. Pentru că se pune problema așa înainte de a discuta de interzicere. E important, de fapt, să definim următorii termeni, respectiv dacă copiii sunt utilizatori sau posesori de conturi. Pentru că pentru a vizualiza de la vârste foarte mici, ei au conturile părinților, a bunicilor sau a
fraților mai mari, exact. Asta mă gândeam și eu, dacă sunt doi frați într-o familie, unul de 17 ani și unul de 12 ani, cel de 12 ani, sigur, pentru care cel de 17 este evident un exemplu, imediat se uită cum face, ce face și cred că poate pirata relativ ușor un astfel de cont.
Da, din observațiile mele și ale colegilor psihologi, e adevărat că e îngrijorător, pentru că de la an la an scade intervalul de vârstă în care sunt utilizate aceste rețele. Deci ei nu neapărat au conturi, dar le utilizează. Ok, noi ce interzicem de fapt acum sau ce ne dorim mai mult? Să nu fie utilizator, să nu aibă conturi? Și aici mi se pare un pic că e neclară
și
situația.
Să intre la 16 ani și o zi, să intre complet nepregătiți, dar într-o lume care practic e dependentă de internet. Am să invit și pe doamna profesoară Daniela Vișoianu, expert în domeniul educației. Să-ți spună, doamnă.
Da.
Bun venit la noi, la Radio România Actualității.
Vă rog.
Doamna Vișoianu, spuneți-mi, cum vedeți dumneavoastră posibilitatea, știu eu, îmbunătățirii situației în acest caz al folosirii rețelelor sociale sau de socializare de către tineri în perioada următoare? Interdicție sau educație mai multă?
Și una și alta, în sensul în care cred că limitele de vârstă de utilizare a rețelelor trebuie respectate. Rețelele sunt pregătite să respecte această limită prin verificări suplimentare și noi ca adulți trecem prin verificări la anumite rețele sau sisteme sau, nu știu, în zona bancară online pe care le facem, care înseamnă identificare a feței, care înseamnă ID scanat, fotografiat și transmis în rețea și se corelează fața cu vârsta din documentul respectiv. Deci sistemul acesta de verificare al contului propriu-zis al utilizatorului trebuie instituit, în opinia mea. Am văzut și punctul de vedere al Comisiei Europene recent formulat la problema ridicată de Franța. Am văzut deja state europene care au anunțat că sunt pregătite în orice moment, dacă legiuitorul ia decizia, să contacteze operatorii de rețele care să instituie o respectare mai clară a regulilor cu identificarea utilizatorului, contului de utilizatori. Noi amânăm deseori decizia pentru că părinții sunt împărțiți sau au viziuni diferite sau pentru că spunem că părinții nu sunt suficient de disciplinați, dar eu știu foarte mulți părinți care apreciază această măsură și au nevoie de acest parteneriat cu statul. În sensul în care este clar că o măsură de felul acesta va descuraja consumul. Aș vrea să ne întoarcem un pic în timp la campaniile pe care media le-a dus pentru împotriva consumului exagerat de zahăr și la felul în care societatea a conștientizat treptat cât de rău este ca copiii să consume cantități mari de zahăr și cât de bine conștientizează în acest moment majoritatea familiilor că există o relație între consumul de băuturi acidulate, de exemplu, și agitația copiilor de după aceea. E adevărat că părinții consumă și ei foarte mult digital și rețele și stau, dar vorbim de două stadii diferite de dezvoltare ale creierului.
Da, părinții n-au avut aceste instrumente la vârsta, știu eu, ciclului primar, să spunem.
Eu cred că pur și simplu trebuie să facem mai mult pentru a ne proteja copiii și dacă și alte țări și cercetările confirmă, deja avem studii pe ani de zile, că nu e bine cu ecrane, cu rețele, cu acest sweep, cu această mișcare pe care o fac și cu această reducere a timpului în care un copil poate să stea antrenat. Ne aducem aminte tot din pedagogie că știam că un copil e pregătit să meargă la școală după ce avea un anumit timp în care putea să stea într-o sarcină. Ori rețelele asta fragmentează foarte mult. Eu n-am nicio îndoială despre faptul că sigur că apare o interdicție, sigur că în școală putem să vorbim despre rețele sociale. Știm că interzicând contul de utilizator, asta înseamnă că copiii vor putea în continuare să consume conținut pe telefoanele fraților mai mari sau ale părinților. Dar nu e despre o generalizare, că asta este imposibilă, nu suntem un stat totalitar.
Da, și din fericire nici măcar o lume, cred, sper, încerc să îndrăznesc să sper, nici măcar o lume totalitară să
deci
vină.
Deci consum va exista în continuare, dar cred că familiile care au nevoie și cred că regula de verificare a identității și a vârstei copiilor pentru aceste platforme trebuie instituită cu toată forța pe care dă o lege națională.
Da, să vedem acum cum stau lucrurile și din punct de vedere juridic. L-am invitat pe eurodeputatul Gheorghe Pipera, avocat de profesie. Bună ziua, domnule Pipera!
Bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualități. Spuneți-mi, o astfel de interdicție pentru minori, să zicem, să folosească rețelele de socializare, ar intra în contradicție cu drepturile omului, cu dreptul de exprimare, de, nu știu, de informare, să spunem?
Este problematică. Noi discutăm această chestiune de mai mult de un an de zile. Noi, adică europarlamentarii din diverse comisii ale Parlamentului European, cum ar fi, de exemplu, Internal Market and Consumer Protection, din care eu sunt, în care eu sunt membru. Și bineînțeles că suntem la curent și cu evoluțiile legislațiilor naționale, dar și cu ceea ce se întâmplă din punct de vedere sociologic și psihologic la nivel european. Problematica aceasta a bullying-ului pe rețelele de sociale, de socializare, problematica pedofiliei, a abuzului sexual împotriva minorilor și tot ceea ce înseamnă comportament ilicit, ilegal pe rețelele de socializare este una reală, este dureroasă și într-un fel sau altul societatea de adulți responsabili care suntem trebuie să ia atitudine. Însă sunt probleme. Stați puțin, tehnice, mă pot pronunța cu mai puțină competență pe domeniul ăsta, dar mă întreb cum se vor putea monitoriza în timp real sute de milioane de persoane ca să se vadă dacă au mai mult de 16 ani sau nu. Dar problemele juridice mă interesează mai mult pentru că, din punct de vedere juridic, este nevoie, în primul rând, de un acces nelimitat al autorităților competente la datele cu caracter personal pe care le stochează aceste rețelele de socializare, că altfel n-ai cum să ai reacție imediată. Și pe traseul acesta există niște birocrații care ar putea să fie, la un moment dat, străpunse de hackeri, inclusiv de hackerii ruși, sau mai ales de hackerii ruși, de boții ruși. Asta este una la mână. În al doilea rând, în momentul în care se face un control ubicu, peste tot, general, apare această întrebare. Nu cumva o să fim transformați imediat peste noapte în suspect toți? Și acum, în legătură cu copiii. Copiii, într-un fel sau altul, pentru că societatea noastră de adulți responsabili, și de data asta pun ghilimelele, pentru că ei au fost determinați, practic, să trăiască în mare parte viața în online, cred că o interdicție pentru copii, chiar și dacă au sub 16 ani, o să aibă niște consecințe psihologice foarte grave. În Australia, unde s-a luat această măsură acum câteva luni, deja sunt cereri repetate din partea oamenilor de știință și a școlii și a societății civile de renunțare la reglementare, pentru că sunt sinucideri, pentru că sunt violențe, sunt și mai este a patra chestiune. Deci știți că copiii la ora actuală, care sunt infinit mai deștepți decât noi și și din punct de vedere al cunoștinței, dar mai ales din punctul de vedere al accesului la IT, dacă vor vedea această interdicție de rețele de socializare, se vor duce pe alte canale, în așa fel încât, într-un fel sau altul, să socializeze online. Se vor duce, de exemplu, pe dark web, adică internetul acela ascuns, de care noi, oamenii obișnuiți, nu știm, dar știu copiii, știu specialiștii.
Noi, oamenii obișnuiți, care nu prea știm foarte multe despre IT,
exact,
pentru că
acolo,
nu se inventase când eram noi tineri.
Acolo vor fi într-o situație mult mai gravă decât acum, pentru că pe dark web nu există absolut nicio protecție. Absolut nicio protecție.
Da, haideți să vedem și punctul de vedere al părinților. Domnul Eugen Ilea este în legătură telefonică directă cu noi, președintele Federației Naționale a Părinților. Bună ziua, domnule Ilea.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Mai avem vreo 2 minute la dispoziție în care aș vrea să aflu punctul dumneavoastră de vedere al părinților. Mai mulți interlocutori mi-au spus că sunteți cheia educației în acest domeniu al utilizării rețelelor sociale.
Cheia, da, se poate spune așa, dar din păcate părinții sunt, să spunem, legați de mâini de picioare, pentru că copiii, orice am face noi, au acces și vor avea acces în continuare. O interdicție, așa cum spunea, nu știu cine a fost interlocutorul dinaintea mea, o interdicție,
domnul
cred că nu ar fi... Îl salut pe această cale. O interdicție, nu cred că putem vorbi de lucrul acesta, ci eu aș merge către o alfabetizare din punctul de vedere al rețelelor sociale prin școală, împreună cu cei care au competențele necesare pentru a face lucrul acesta cu copiii noștri, în așa fel încât viața lor să se desfășoare normal și să discerne faptul că accesarea rețelor de socializare poate să fie și un lucru pozitiv.
Da, chiar ne întreabă o ascultătoare, doamna Melania Popescu din Bacău, mă rog să întreb de la ce clase tehnologia digitală trebuie folosită ca instrument de învățare, pentru că zice domnia sa că și la grădiniță e folosită acum deocamdată. Se pun
este folosită și dacă ne uităm și peste gard, cum s-ar spune, se folosește inclusiv de la grădiniță, pentru că dispozitivele acestea și tot ce înseamnă digitalizare a devenit un lucru normal în educația copiilor noștri.
Da,
Cât timp se folosește, asta e altă discuție și în ce fel, repet, este o altă discuție și ar fi cazul de o emisiune specifică.
Numai cu soluții tehnice, dar vă promit că o să încercăm să facem și asta, pentru că am primit foarte multe mesaje de la ascultători și mulți ne sugerează
deci,
diverse...
Cheia de bază ar fi alfabetizarea copiilor noștri în așa fel încât să utilizeze rețelele sociale așa cum trebuie.
Aș vrea să-l invit pentru ultimele minute ale emisiunii pe psihologul clinician Mihai Copăceanu, doctorul Mihai Copăceanu, specialist în adicții. Bună ziua, domnule Copăceanu! Domnule Copăceanu, sunteți cu noi? Probabil că am pierdut legătura telefonică. Vreau să-l întreb pe domn doctor Mihai Copăceanu, în speranța că o să le facem legătura, o să-l și întreb, în ce măsură această dependență de rețelele sociale poate fi, să zicem, nu știu dacă vindecată, dar măcar estompată, măcar redusă. Pentru că, de pildă, acum suntem în direct cu domnul Mihai Copăceanu. Da, domnul doctor Mihai Copăceanu, sunteți cu noi?
Salut!
Da, bună ziua, domnule Copăceanu. Sunteți specialist în adicții și spuneam puțin mai devreme că asta vreau să vă întreb. Cum se poate diminua dependența adolescenților de rețelele de socializare? Pentru că e clar că e o dependență.
Eu zic că e valabil exact ca la alcool sau la tutun, să nu așteptăm până când devenim dependenți la 13, 14, 15 ani la rețele sociale, mă refer, ci să începem dinainte. Adică la mine în cabinet vin aproape zilnic părinți disperați că nu știu ce să mai fac, că sunt deja dependent, dar ei sunt dependenți de 2 sau 3 ani de zile când îi întreb. Exact ca la fumat, să începem dinainte, de la 7, 8, 9, 10 ani, să nu-i dăm atât de mult timp telefonul în mână, să-l conectăm la alte lucruri mai sănătoase și naturale din viața aceasta, tocmai ca să nu apare riscul de a fi dependent câțiva ani mai târziu.
Da, exact ca la fumat, este mult mai simplu să nu te apuci decât să te lași ulterior, da.
Da, și asta ar fi noi. Acum, când Australia, poate chiar Marea Britanie sau și Franța au propus interzicerea și chiar au reușit în Australia.
Da, în Franța e deja o lege, da.
Dar au făcut-o pentru că lucrurile s-au degenerat, sunt foarte, foarte grave și pentru că simptomul de sevraj este exact la celelalte substanțe, pentru că oamenii, tinerii trăiesc foarte mult acolo în online și nu mai sunt cumva conectați la viața socială, reală, nu mai spun de atentă și concentrare, nu mai spun de copii în școală care nu se mai pot concentra dacă nu stau pe telefon. Și atunci vorbim, cum spunea Andrei Pleșu, de niște mutații în zona aceasta și lucrurile trebuie să fie cumva foarte atent analizate și poate chiar o dezbatere pe această temă în aceste zile în România.
Da. Da, este o dezbatere în întreg spațiul public în România. Ne-am alăturat și noi astăzi cu o dezbatere pe această temă aici la Radio România Actualități și vom relua, presupun, discuțiile peste o perioadă oarecare, pentru că v-am spus și mai devreme, stimați ascultători, am primit o sumedenie de mesaje care conțineau chiar și soluții tehnice pentru limitarea accesului. Noi punem punct aici ediției de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți cu noi aici la Radio România Actualități, pentru că în scurt timp vin știrile și apoi reporterii Actualității. Mihaela Ștefan e deja aici.